Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Наступного тижня Путін має намір відвідати Тегеран. За повідомленням Кремля, в Ірані Путін проведе зустріч і з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Про ці плани ми говоримо із співзасновником та CEO медіапроєкту «Світловежа» Артуром Колдамасовим. На вашу думку, от зараз, чи готовий і для про що свідчить оця готовність російського президента залишити свій бункер, щоб поїхати в Тегеран, тільки лише заради домовленості щодо безпілотників? І як на це впливає те, що цей візит відбувається одразу після, так би мовити, близькосхідного турне Байдена, який включав і Ізраїль, і Саудівську Аравію? Можливо, якісь зараз ми спостерігаємо створення якихось альянсів або підтримку старих?
В першу чергу нам варто розуміти те, що зараз у паніці, скажімо так, Кремль шукає союзників, які можуть доєднатися до питання війни проти України. І, відповідно, Іран завжди вирізнявся своєю певною прихильністю до Росії, і очевидно, що у такій кризовій ситуації Росія, так би мовити, і особисто Путін, вони вирішили розіграти цю карту, яка у них була і так на руках. Відповідно, це свідчить про те, що довелося Путіну все-таки звертатися до старих, добрих, тоталітарних друзів, ну, бо інші, на жаль, країни не сприймають вже, на жаль, для Кремля і, на щастя, для нас, не сприймають вже Росію у якості партнера. І, відповідно, тут можна заглибитися у інший бік цього питання. Це, наприклад, вчора я читав колонку на The Atlantic про можливі варіанти реформи Ради безпеки ООН. І там зазначалося, що, зрештою, структура світової безпеки виглядатиме у поєднанні кількох менших безпекових форматів, безпекових союзів. І якщо і це очевидно і природно, що якщо Україна...
А про що йдеться? Які саме союзи?
Ну, наприклад, якщо Україна і західні країни утворюють подібну безпекову, скажімо так, структуру під себе, то природно, що Росія також намагатиметься створити щось подібне, тільки питання у тому, наскільки сильним це буде. Тому що Іран та усі подібні до нього країни, ну, це не надто сильні союзники у саме контексті міжнародному. І, відповідно, очевидно, що Росія може далі шукати якихось можливостей і якихось подачок від цих країн, але вони не дадуть Росії переваги у цій всій боротьбі.
А чому саме не дадуть, на вашу думку, от цікаво?
Тому що, якщо ми протиставляємо іранські, наприклад, ресурси, проти ресурсів НАТО, проти ресурсів інших країн, які допомагають Україні у цій війні, і Іран, який знаходиться під санкціями через свою ядерну програму, через свою доволі ізоляціоністську політику, ці ресурси є неспівставними. І, відповідно, розумію, що кожен, як кажуть польською, артикул, тобто предмет зброї, є важливим на полі бою, однак в України є кількісна і якісна перевага в цьому плані. І, відповідно, це виглядає радше як панічний пошук і скрібання по світу того, що наявне у випадку саме з Іраном.
Тобто ми можемо говорити зараз, що підтримка Ірану потрібна Москві набагато більше, ніж навпаки.
Так, так, очевидно. Це очевидно.
І цікаво тут, до речі, те, що і інтриги додає те, що буде в Тегерані в цей час Ердоган. Як от ви оцінюєте зустріч, можливо, з Путіним, і про що там може йти мова на цій зустрічі?
Можливо, мене багато хто не підтримає в Україні, зокрема естеблішменті та індустрії, я назву це так спеціально, політичної аналітики. Але всі мають розуміти, що у пана Ердогана в у цій всій ситуації своя гра. Відповідно, дуже наївно очікувати від пана Ердогана перейти на якийсь конкретний бік, тому що він використовує цю ситуацію самостійно на свою користь, і він допомагає комусь зі сторін, лише якщо це вигідно, власне, його політиці і його особі, а не Туреччині загалом, тому що було би якось наївно ототожнювати Туреччину, турецький народ та політику Ердогана. Відповідно, ті зустрічі його у Тегерані або з іншими союзниками з Росії, або з Росією загалом, мають дати нам привід замислитися щодо того, яким чином ми маємо будувати відносини з Туреччиною, чи мають вони прагматичний характер, чи мають вони щось інше, крім прагматичного характеру, і чи ми тверезо оцінюємо кроки Туреччини у цьому конфлікті. Тому що так можна бути медіатором, і Туреччина дуже сильно зараз пробує себе представити як головного актора у цій ролі, однак не надто далеко треба заходити у ролі модератора, і роль модератора і полягає у тому, що він не залучається у конфлікт в жодній із сторін і не грає у цю дивну гру з певними кроками, що ми бачимо зараз від Туреччини, коли, наприклад, пропускаються судна в якісь пізні строки, потім вони не пропускаються, а потім пропускаються, а туристи все одно їдуть до Туреччини, російські і так далі. Тобто на всіх стільцях не всидиш, і рано чи пізно це зруйнується.
Зрозуміло, є питання від слухача щодо Ердогану. А може бути так, пише наш слухач пане Володимир, що Ердоган може бути зацікавлений і в іранських енергетичних потоках через Туреччину. І це може бути, чи може це бути предметом торгу учасників ситуативної трійки?
Зараз основа енергетичної політики у світі – це, скажімо так, спроба понизити ціну на нафту, зрештою. Тому що фактично через те, що ціни на нафту виросли, Росія отримує фактично більше коштів на ведення цієї війни. Відповідно, зараз, наскільки мені відомо, Сполучені Штати зі своїми союзниками намагаються зробити певні кроки, щоб понизити ціну світової нафти. Це на цей момент зараз головний елемент енергетичної політики. І у відповідь на це питання хотілося б додати, що окей, можна їхати шукати енергетичних можливостей в інших країнах. І можна це все робити, і це чудово, і гарно, і так далі. Але є глобальний контекст, а є локальний контекст. І у цьому випадку глобальний контекст має набагато більшу роль, ніж локальний контекст. Так, можна вирішувати певні питання глобального контексту, враховуючи локальний. Але у цьому випадку, чи поїдуть вони в Іран з тою енергетикою, чи не поїдуть вони туди. Це все не матиме надто великого впливу на саме глобальний контекст.
Зрозуміло, є ще декілька питань від слухачів. Я зведу в одну, питають про те, що якщо дійсно Москва домовиться з Тегерадом про постачання безпілотників, наскільки це вплине на ситуацію в Україні, чи дійсно буде це для нас небезпечно, наскільки?
Давайте усі ми заспокоїмося. Тому що я розумію, що дуже нам болить те, коли якась країна передає Росії додаткову зброю. І болить по-чесному, по-справедливому. Але, повторюся ще раз, порівнюючи це з допомогою від ЄС, від НАТО, від Сполучених Штатів Америки, це майже ніщо. Я розумію, що дуже важко це говорити за поточних обставин. І я розумію, що танки хоч і слабкі, але стріляють, так само як безпілотники. Але давайте вірити у краще і розуміти, що у нас є стратегічна, тактична якісна і кількісна перевага у цьому випадку.
І дякую вам за ці слова. І от є у нас ще питання вже не по цій темі, але це те, що зараз турбує багатьох українців і викликало багато дискусій в Україні. Да? Це питання, які стосуються відносин із Штатами і заяви і дії конгресвумен Вікторії Спарц. От як ви їх оцінюєте і наскільки, на вашу думку, от заяви ці, які були доволі таким контроверсійним, мені здається, інтерв'ю з Спарц-посилення, от зараз вплинуть на відносини між Штатами та Україною?
Це цікаве питання. І насправді це дуже цікава ситуація, тому що з одного боку ми спостерігаємо те, як людина проводить передвиборчу кампанію. Ми маємо розуміти, що у листопаді відбудуться проміжні вибори до Конгресу США, у яких пані Спарц бере участь. І тема України є ключовою на цих виборах. І нам звикли показувати те, що у нас є беззаперечна двопартійна підтримка серед американського суспільства і серед американського політикуму. Але ми маємо відкрити очі і на те, що не всі є фанатами підтримки України в саме Сполучених Штатах. Більше того, більшість з людей, які виступають проти підтримки Україні, є прихильниками Дональда Трампа. І я хочу нагадати тим людям, які дуже хвалили його останні роки у коментарях про те, який він класний і як він допомагає Україні. Я хочу наголосити, що люди, які підтримують цю особу зараз і підтримували тоді, зараз кажуть в американській політиці, щоб Америка жодного цента не дала Україні. Хочеться нагадати про це цим людям, що все було очевидно ще з самого початку. І тільки зараз це виринає за кризової ситуації. Але повернемося до пані Спарц. Пані Спарц підтримувала Трампа весь цей час. Відповідно, той наратив, який вона поширює, вона вдало замаскувала у проблеми, які існують в українському політикумі. Я можу сказати лише одне. Нам не варто брати це аж так близько до серця. І я думаю, що це не зашкодить відносинам України та США, тому що у Джо Байдена та його партії інший наратив, інша позиція. Відповідно, вони не збігаються і, відповідно, не треба за це хвилюватися. Але реагувати на це у стилі «ви кажете все не так, давайте проігноруємо це і не будемо нічого з цим робити», також не можна. Тому що це дає їй привід розкручувати цю тему медійно, зрештою, і здобувати на цьому голоси. Відповідно, треба спробувати вирішити проблему.
Тобто, на вашу думку, сценарій, з яким Україна буде і опиниться між двох вогнів американської політики, він реальний?
Він реальний завжди був і він є. Тому що, знову ж таки, нам всі кажуть, що в нас є беззаперечна підтримка, але нам варто розуміти, що вона ситуативна. І що за будь-якого коливання внутрішньої політики в Сполучених Штатах ця підтримка може похитнутися завжди. Тому це вимагає великої, кропіткої та колосальної роботи всередині американського політикуму, зокрема в царині публічній дипломатії. Я говорю вже про це кілька років, наприклад, у своїх матеріалах, які я пишу для різних інстанцій та інститутів і так далі. І відповідно, знаєте, колись я почув фразу від одного з політичних аналітиків про те, що не можна вимірювати зовнішню політику Сполучених Штатів внутрішньою і її категоріями. Я з цим твердженням абсолютно не згоден, тому що зараз ми бачимо безпосереднє підтвердження того, як внутрішня політика та зовнішня політика Сполучених Штатів взаємопов'язані. І вони взаємопов'язані з однієї простої причини. Це не є чимось поганим чи чимось гарним. Це просто, скажімо так, англійською є вираз sign of the times, тобто ознака часу. У нас просто у всіх є вже більш вільний і більш швидкий доступ до інформації про інші країни. Якщо ми знаємо так багато про внутрішню політику Китаю з її фаєрволом, то що говорити про інші країни? А ми, відповідно, реагуємо на ці речі, які відбуваються в інших країнах. Це впливає на імідж цих країн. Відповідно, навіть на такому мікрорівні ми вже бачимо, як внутрішня політична ситуація і зовнішня політична ситуація не лише в Штатах, а й в інших країнах є дуже тісно взаємопов'язаними. І в Сполучених Штатах це просто на найвищому щаблі зараз. І ситуація зі пані Спарц це добре показує.
І, до речі, тут проміжне таке питання про контроль за допомогою США, да, не тільки зброю, а наскільки важливий зараз і чи треба Україні у будь-якому разі, да, Спарц чи ні, але приймати до уваги ці зауваження.
Зауваження завжди є і будуть. Зокрема, наскільки мені зараз відомо, є певні занепокоєння у американської сторони щодо САП та конкурсу до нього. Відповідно, це треба врахувати, тому що антикорупційні інститути і взагалі питання корупції, воно дуже нагальне. І якщо, наприклад, якісь кроки українською владою зроблено не буде у цьому напрямку, то, відповідно, потім усі хейтери України, грубо кажучи, потім будуть ходити по ЗМІ різних і казати, яка Україна погана, яка вона корумпована, яка вона нічого не робить. Відповідно, треба робити певні кроки в цьому напрямку. Але заради справедливості, щоб люди не казали, як дехто каже, яким фанатом Сполучених Штатів Америки я є і так далі, я можу сказати, що Сполучені Штати Америки точно не є взірцем антикорупційної боротьби у світі, і що є інші країни, скажімо так, статистика це підтверджує, навіть рейтинги, які пов'язані з рівнем корупції, статистика підтверджує те, що є інші країни, які можуть надати кращі поради у антикорупційній політиці України. Сполученим Штатам треба сфокусуватися на тому, що в них виходить добре в цьому випадку. І ми дуже дякуємо за підтримку Сполученим Штатам Америки, але варто також розуміти, що і в самій країні цій є також низка корупційних проблем. І, відповідно, скажімо так, кожній з цих країн є над чим працювати у цьому напрямку. Просто хтось працює над цим швидше, ефективніше, хтось повільніше через певні обставини. Але контроль за видатками в загальному вимірі необхідним є завжди. Тому що, на жаль, питання неналежного використання коштів є доволі актуальним для обох країн. І взагалі, скажімо так, грантові кошти, кошти, які виділяються в інші способи, мають регулюватися так само. Я про це писав, наприклад, у своїй роботі по зовнішній політиці США ще 2 роки тому, що має бути ця система контролю створена. Питання у тому, що деякі політики маніпулюють цим питанням у своїй медійній діяльності для того, щоб набрати на цьому політичні очки, не допомагаючи вирішувати проблеми. Це вже інше питання.
Це був Артур Калдамасов, співзасновник та CEO медіапроекту «Світловежа». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.